Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uni 7-2 portlashda mana bosh farzandim Alcherjonda o'z qo'llarimni internet odami u dunyoga jo'natdi. Uning uchun men bir umrimning oxirigacha kurashaman. Prezidentga xat tashlaganman, yana prezidentning oldiga borib gaplashaman.
Pol shotoq, butun nafasob bo'lmaydi senga vaqtda. Kechqurun qishlatda hech kim qolmaydi. Butun boysin, yaqaram bir xil hozir termiz ketgan, yangobat ketgan, ayiqsa og'ayni bo'lsa shunga qarab ketsin. Qolganlar bo'lsa kechqurun boysin qarab aydaydi.
Mana gaz portlagandan beri hidi keladi. Lekin men o'zim hidni sezmayman, lekin boshim og'riydi.
Sovuqgina eng katta ziyon, eng katta ta'sir qilgani nafas ololmay, ko'z atroflari qisarib, nafas yetishmasdan kislorodga ulangan 2 kunni dahshat bo'ldi.
Yasida deb bolamdan ayrilib qoldim. Nechodin yasda qurudi.
Buni to'xtatib bo'lmaydi.
Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 1 sentyabr kuni sodir bo'lgan Texnogen falokatdan so'ng oradan 2 oydan ko'p vaqt o'tdi. 2 oydan buyon aholi konga yaqin joylardagi qishloqlardan kollej, maktab va bog'chalarga ko'chirilgan. Boysun xalqi sarson, sargardon. Hukumat va interinjiniering shirkati falokat oqibatlarini tez fursatda bartaraf etishga sizib chiqayotgan gaz o'chog'ini yopishga va'da bergan. To'rt tarafga taralayotgan zaharli gaz atrofdagi qishloqlarni, Boysunga qo'shni bo'lgan Qiziriq, Sherobod, Bandixon, Angor tumanlari, Termiz shahri aholisini ham tashvishga solmoqda. Mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 17 sentyabr kuni takroriy sodir bo'lgan portlash oqibatida 4 ishchi halok bo'lgan edi. Ulardan 2 nafari Boysun tumanining Ko'kamish mahallasidan 38 yashar Alisher Alimardonov va 27 yashar Mirjalol Qosimov. Alisherning 4 nafar farzandi yetim qoldi. Portlashda halok bo'lgan yana 2 nafar ishchi Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan.
Gazda deb bolamdan ayrilib qoldim. Yopilsin, ochilmasin degan ekan, bilisib ketgan ekan karim bu. Ochildi bu gaz. Nechodin yostig'i quridi.
Alisherning onasi Donaxol Nurmuratova ayni paytda Termiz shahridagi xususiy shifoxonada davolanmoqda. Otasi Xoltura Alimardonov kechayu kunduz uning yonida. Farzandining bemahal o'limidan so'ng qon bosimi tushmayotgan va qandi me'yordagidan oshib ketgan ayolini parvarish qilmoqda. Xoltura Alimardonov qon rahbarlari uning o'g'lini muqarrar o'limga yuborganini aytadi.
Uda uchastka, nachalnik zam uchastka, texnika bezapas, inter uchalasidan 100% javob beraman. O'rda naqonni olib borib, keris bir oydan keyin emas, 3 kundan keyin uborka deb uborkaga olib borib ishlatyapti. O'rda kallasiz baranlar ishlatyapti.
Alisher Alimardonov Inter Engineering shirkatida burg'ilovchi vazifasida 3,5 yildan buyon ishlab kelgan. Alisherning otasi Xoltura Alimardonov o'g'lining o'limida Inter Engineering shirkatining rahbarlarini ayblaydi. Otaning so'zlariga ko'ra, uning o'g'li boshqa hududda ishlagan. Lekin rahbarlar 5 oydan buyon maoshsiz ishlayotgan yigitlarga kuniga naqd 200 ming so'mdan beramiz deb qiziqtirib, ularni eng og'ir uchastkaga, ya'ni gaz sizib chiqib turgan quduqni betonlash ishiga tashlagan. Texnika xavfsizligining oddiy qoidalariga ham rioya qilinmagan, deydi ota.
uyda işlemezdi. Başka tekrede işlerdi. Uyurdan olup künüge 200 milyon pul veremendi. Bola deyindi. Bola çakası var. Turta bolanın boğuş gibi. Diş oydan beri oylu olmadı. Omay turup 200 milyon pul veren bola çakası boğuş gerek kullarım. Minimum rozgarım böyle. Onun turta bolası var. O ucayı böyle. O işe yeri oparlar. Lekin nakanını bana mesela yerde üstü yaşka kısak uyumumuzun gördüğünün dazı üstüden çumçak ötmasını diyemiz ki 3 gün geç. Lekin o zalipke turbanın içeride kota yaptık kalonundan. O özünüz yaşı bilersin. O da yaşı kotmaydı o. O külünün o çüşmenin katadı. Onlar lekin 3 günle gen o bolanı oparıp işledi yaptı. O zaman da oparıp işledi yaptı. Kendi ki bize paska raya kılınmagan. Eğer o işe bola gazda, paratavu gazda arkada kişiler ötü bugünde mümkün yarım can bop kosayım razı edin. Yarım canım bulmadı. O işe nasıl kılınmagan. Afsal menim bezapasti 25 yil ishladim. Yaxshi bilaman. Agar men tekishga qo'l qo'ymasam ishga chiqmasdim shu kuni. Lekin bu yerda hech narsa bo'lmagan. Kitobi ish qilinmagan. Bezapastiga qilinmagan. O'shaga sababchi ana shu ikkalasi javob beradi menga.
Portlashda Ko'kamish mahallasidan vafot etgan ikkinchi yigit 27 yashar Mirjalol Qosimovning ham bir o'g'li va tug'ilmagan bolasi yetim qoldi.
O'tgan yil hamma birlashib uylantirdik. Hali to'yiga bu yil yangi 2 yil bo'ldi. Ikkinchisiga homilada. Sumkasini ochib ko'rdik, 600 ming so'm pul bor ekan. Xotini aytdi, buni ketayotganda puli yo'q edi dedi. Keyin bilsak, kuniga 200 mingdan 3 kunga 600 ming so'm pul ishlagan ekan. Bu yigitning onasining yolasiga bizda men gaz bir tomon, buning nolasi bir tomon bo'lib turibdi.
O'z farzandlarini yo'qotgan bo'ysunliklarning dardi aholi deyarli har kuni azob chekayotgan zaharli gazga mengzaydi. Ayniqsa yaqinlari og'ir xastaliklarga ro'para bo'lgan odamlarning tashvishi 10 chandon ortgan. Bo'ysunlik qurbonali Xolmurodov Novoy. Tirikchiligi faqat shuning ortidan. 2 nafar nogiron farzandi bor. Katta qizi 14 yashar Mumtozbegim bronxial astma, 4-chi o'rta og'ir darajadagi bemor. 1 sentyabrdagi falokatdan so'ng tarqalayotgan gaz hidi uning nogiron farzandlariga jismoniy, o'ziga esa iqtisodiy tomondan og'ir oqibatlar olib kelmoqda.
Shularni ro'yxatiga chiqardim masalan, hamma kasalliklar shu bo'ysundagi bo'ysun ijtimoiy himoya agentligiga bor.
Yo'qsa-da.
Mayli, hammaga kompensatsiya bersin demaymanmi? Men portalga prishdan portalga murojaat qilganimda men butun xalqdan og'ridan gapirgan joyim yo'q. Shu paytgacha aytayapman-ku, biron mahalliy yo hokimiyat yo biron joydan ikkita nogironni uchun yordam so'ragan emasman. Baholi qudrat, imkoniyat darajasida shu mana shu uyim bo'lsa-da, biron molxona qurganim yo'q, mol qilganim yo'q, lekin shu ballarimga sarflab yotibman. O'qan, Allohga shukr qilay. Allohga shukr qilaman. Endi bunisi menga ortiqchalik qilyapti. Bunisi ortiqchalik qilyapti. Chunki bu yerda kreditim boshqasi bor.
O'zining so'zlariga ko'ra, Qurbonali topgan tutganini farzandlarining davolanishi va profilaktikasi uchun sarflab kelyapti. Gaz hujumidan so'ng uning xarajati ko'paydi. Avval Termizga olib borib o'zining hisobidan davolatdi. Shifokorlar qizini gazdan uzoqroqqa Toshkentga olib borib davolatishni maslahat berdi.
Mana shu 2 oydan buyon ishonsangiz, mana shu ertalablari turadi yo kechasi turadi, shu xirillab, yutalib nafas olishi qiyin. Bunda qandaydir bir holatini ko'rsin degan maqsadda aytayapman. Bu men oddiy bitta aziyat chekkan bir fuqaro sifatida aytayapman, ochig'im. Toshkentga borib ukalardan, avul qo'shni og'aynilardan qarz ko'tarib, chunki ishlaganim yo'q. Navoiyxonaga ish yurit olganim yo'q. Kasaldi nimasida. Oborib ha davolatib kelib, bergan buni oborib yotqizib, o'zim kelib majbur ishlab qarz qavolamni uzdim. Ham meni qo'limda hunarim bor edi. Bunday qizimni kasalligidagi kasallik bitta shuni bo'lsin. Yo yuragi, yo nafasi yetishmovchiligi, yo qanday oshqozon holatlari, kasalliklari qanday bo'laysiz? Bor. Bor narsa.
Bunday bemorlar viloyat va tuman ijtimoiy himoya agentliklarining ro'yxatida turadi. Ammo agentlik favqulodda holat e'lon qilingan hududda bunday bemorlarni zudlik bilan xavfsiz joyga olib chiqish va ularning reabilitatsiyasi haqida bosh ham qotirgani yo'q. Barcha nogiron va og'ir xastaligi bor bemorlar o'z holiga tashlab qo'yilgan.
Mana, kizga qis kelar ekan, mazasi qochib qolayapti obodonni xotinlarini.
Gaz inshootidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati hamda Inter Engineering shirkatining rahbarlari esa sukut saqlamoqda. Aholining prezident portaliga bu haqda qilgan murojaatlari javobsiz qolayotir. Ozodlik O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining matbuot xizmati rahbariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Prezident portaliga aynan qizimni ism familiyasini olib ishonch telefoniga telefon qilyapman. Javob kelyapti menga butun xalqni nomida. Gaz bartaraf etiladi, yopilgandan keyin sizlarga zarar ko'rganlarga kompensatsiya puli ajratib beriladi. Yo'q, men bunday butun xalqni nomida murojaat qilganim yo'q. Gazdan zaharlanyapmiz. Bizga havo yetishmayapti deganim yo'q. Qizim qiynalgani uchun qandaydir menga bir moddiy yordam Neftigaz, Uzneftigaz, RL kompaniyasi. İkovi hiç bulmasa şu gazı yopkunca şimdi nogironlarga yordam berişi kerak. Yordam berişi şart zıpa zarur. Ha mende bor ekan, qo'limda hunarim bor ekan. Qiynalib, sudralib, qarz qavolib yashab kelyapti. Ha qo'lida hunari yo'q, uyida oddiy bolalar puli bilan yashaydigan oddiy bolalar puli bilan ota-onasini pensiyasiga qarab turganlar nima qildi? Buni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Endi o'ylab ko'radigan vaqt ham keldi endi shekilli, mana 2 oy o'tdi endi. U gazni yoqqandan keyin uni kompensatsiyasi bizga uni kerak emas. Men uni o'zimda manfaatim uchun so'rayotgan joyim yo'q. Men shu holatdan zarar ko'ryapman. Qizim zarar ko'ryapti. Endi men hozir Toshkentda uyim bo'lsa ekan, men qizimni, mana qizim mana kalit, uyni kalitim mana bor shu yerda yasha desam.
U topilgan konlarni shunda olib, trubaga ulab olsak bo'ladi.
Inter Engineering shirkati vakili Azizbek Nazarovga ko'ra, bunday texnogen falokatlarni bartaraf etish yillarga ham cho'zilishi mumkin.
80-yilda bizda o'rta buloq degan konimiz bor. O'rta buloq degan konimizda ham shunaqa kichkina hodisa bo'lgan, shu hodisani 360 kunda bir o'chirilgan bu hodisa. Undan keyin Pobuxda bo'lgan, undan ko'k dumaloq konimizda bo'lgan, dunyo miqyosida bunaqa hodisalar juda ham ko'p bo'ladi dunyo miqyosida. Lekin bunga keladigan bo'lsak, hozir biz jarayonda Amerika mutaxassislari, Yevropa mutaxassislari, mana texnika texnologiyamizni ko'rsangiz bo'ladi, hammasi 100% avtomatlashtirilgan. Bizda o'sha pult upravleniya deymiz, pult upravleniyada bizda hammasi kompyuterlar, monitorlar, bitta pult upravleniya, bitta operator butun jarayonni boshqaradi. Xudo xolisa jarayon bo'yicha ishlar ketyapti hammasi. Hozir mana suv zakachiga qo'yamiz, suvdan keyin o'zimizning ximichskiy rastvorlarimiz bor, gellarimiz bor va buravoy rastvorlarimiz bor. Xudo xolisa mana bugun mashina harakatini qo'yamiz, bugun erta bu hududni o'sha yopishga tayyormiz.
Azizbek Nazarov bugun erta gazning chiqishini yopamiz deb va'da berganiga ham qariyb 1 oy bo'ldi. Lekin hali yopilmadi. Zaharli gaz chiqishda va atrof muhitni, odamlarni, hayvonlarni zaharlashda davom etmoqda.
Bunda hodisalar, texnogen hodisalar 6 marta bo'lgan. 6 marta o'sha 6 marta bo'lgan. Mana ko'pchiligini o'rta bulog'i mana internetlarda hamma aylantirib balik qildi. 3 yil davomida yopgan. 3 oydan 6 oygacha vaqt oladi. Sababi chunki yuqori bosim u yerdagi chunki texnogen bo'lgandan keyin o'sha narsani sindirib yuborgan, chiqib ketgan, yorib yuborgan, uni to uni hali qilgancha yopishi har xil uslublari bo'ladi. Hozir birinchi ustiga hali zagrushkani qo'yib yopildi, haqiqatda o'rnatilgan, lekin yuqori serovodorod tarkibida katta o'sha vodorod sulfid deymiz, tarkibida gaz bo'lganligi uchun yemirib yuborgan yerlardan bir yerdan sizib yana qayta chiqib ketdi. Hozir shu yerni yopish bo'yicha ishlar ketyapti. Parallelni qolgan variantlar ko'rilyapti. Sababi bu kamida hozirgi tuzilgan reja bo'yicha 2-3 kunlik ya'ni tayyorgarlik ishlari bor, chunki imitatsiya qilyapti. Turli xil uskunalar olib kelindi, o'sha xavfsizlik narsalarini qilindi. Amerikadan mutaxassislar keldi. O'sha Goodwells degan eng dunyodagi nomer 1 mashina avariyali holatlarni likvidatsiya qiladigan kompaniya bor. Halliburton keldi, Shlumbergerni chaqirdik. hani Azerbaycan'ın Sakar kampanyasının brigadası geldi. Ularni ko'rib, hammasini ish rejani ko'rib, nima qilinyapti, qanday qilinyapti ko'rib, hammasi hali birinchidan ko'rilayotgan choralar to'g'riligini hammasi tasdiqladi. Birgalikda qilindi, qo'shimcha uskunalar olib kelindi, faqat o'sha texnologiya taraf bosim yuqori bo'lganligi uchun u yerga borish faqatgina tegishli kislorod maskalar bilan, polni xavfsizlik bilan yarim soatdan ko'p ishlab bo'lmaydi u yerda zonada. Chunki kislorod ballonlari o'sha yarim soat ketadi, keyin almashib, brigadalar almashib tizim qilingan. Shu orqali hozir bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Bir qism gazni biz chiqarib fakel orqali yoqib yuborildi, ya'ni shu zararni kamaytirish maqsadida, chunki yoqib yuboriladi har qanday fakelda. Hozir shu chora ko'rilyapti. Endi 2-3 kundan keyin, xudo xolisa, agar o'sha moslamani bular o'rnatadi, yopishga harakat qilib, yopib olsa yaxshi, bo'lmasa уже keyingi ssenariylar ko'rib, skvazinani ochib, yonidan qo'shimcha skvazina o'sha burg'ulab, shu orqali yopishga harakat qilinadi.
Uzoq muddatlar
bu 2-3 oy olishi mumkin.
Endi bir muhim masala hamon ko'ndalang bo'lib yechilmay turibdi. Agar quduq og'zi yaqin orada yopilmasa, gaz chiqishda davom etsa, o'z uylaridan boshqa hududlarga ko'chirilgan aholining taqdiri nima bo'ladi? Qishli qirovli kunlarda 10 minglab aholi qanday yashaydi? Nogironlar, nafas yetishmovchiligi, qandli diabet, oshqozon ichak kasalligi bor odamlarning holi nima kechadi?
Iqtisodiy qiynalyapti, xalq uyida yo'q, qiynalib bo'linib, xalaq qayillarda sorsan sargaldan kechasi ketadi, kechqurunga ertalab yana ikkita bolasi keladi, yana ketadi. Ozab ko'rib, buyog'i qish kelyapti. Tayyorgarlik qishga tayyorgarlik yo'q. Yoqilg'i to'plash kerak. Gaz emas-ku, atabgina yonadi, ertaga ishlansa emas degan. Hech kim tayyorgarlik qilmadi. Shaxsan menim yo'q, sinasi yo'q. Men o'zim, mana o'zim bo'lyapti, hech narsam yo'q. Gaz tayyorgarligim yo'q hali. Agar u yerda yashaydigan bo'lsa.
Aynan gaz chiqadigan paytda mana 1:12 dan 1:2 gacha. Mana shu paytda bizda svet o'chiryapti. Xo'p, mayli, gaz shu holatda chidab kelyapmiz. Qizimiz uchun nimadir so'rayapmiz. O'zimiz qiynalayotgan, gaz hididan qiynalayotgan deyotgan joyim yo'q. Qizim qiynalyapti. Qizim kasal, nogiron, qiynalyapti. Endi shu paytga svetni o'chiryapti. Uyda kirsangiz, ventilyator ham turibdi. Shuni xonasiga. Shu bir qandaydir gaz hidini bir yo'qotib, yoq bu yoq qilib turadimi degan maqsadda masalan shu narsani olib kelib qo'yibmiz. O'rayapman, murojaat qilyapman elektrosetga. Nima qilyapsizlar, ha? Mahalla-mahalla, ko'chama-ko'cha yurib, daraxt sim, elektr simlariga ziyon yetkazayotgan daraxt shoxlarini kesyapmiz. Xo'p, mayli, kesinglar. Shu mahallaga, masalan, bir qandaydir bir mahallaga buyuriladi-ku boshliqlar tomonidan. Shu mahallaga boryapsizlarmi? Shu mahallani svetini o'chiringmi? Butun 29 ta mahalla bor bizda. 29 ta mahallani ham o'chirish shart emas-ku.
Mana biz kecha kechqurun keldik Boysunga. Taxminan nechada 10-11 da keldik.
O'zbekistonlik jurnalist Sherzod Qudratxo'jayev Boysun tumaniga uyushtirilgan press-tur jarayonida portlagan kon atrofidan go'yoki hammasi joyida deya turkum lavhalar tayyorlagan edi.
Xavfli hududga borganda
necha bo'ladi?
Dozasini ko'rsatib, sampin bo'yicha 0.1-8 bo'lganda normadan oshadi.
Hozir bo'ldi, ko'ringlar.
Bu normadan oshganda ishlaydi bu. Bu ish holatda turibdi hozir.
Hech qanaqa muammo yo'q. Bizi turgan joyimiz 2.5 km. Hali muammo bo'lgan joydan 2.5 km turibmiz. Va bugun odamlar yashayapti, mana yo'l qurilyapti, do'konda savdo bo'lyapti, hozir ko'rsatamiz sizlarga. Shuning uchun vahimali vaziyat yo'q. Mana Muhammadjon aka, siz ham ayting, keldingiz, ko'rdingiz, otaxonlar bilan gaplashdingiz. To'g'ri, bir ikkita masalalar bor. Bolalar maktabi odamni qiziqyapti. Odamlar jon kuydiryapti. Aytayapti, kimdir oshqozoniga ta'sir qilgan, maktabga bola xohlagan, lekin bu atayin qilinmagan, bu avariya. Hayotda bo'ladi bunaqa holatlar.
Qudrat Xo'jayevning bu chiqishi boysunliklar va ijtimoiy tarmoq faollarining e'tirozlariga sabab bo'ldi. Asli boysunlik bo'lgan O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimga Lolazor podkastida bu haqda savol ham berildi.
Ashunarli, juda ashunarli. Kutilmagan nima, odamlar aytyapti shu, ayniqsa bolalarga juda haligi bo'lyapti. Tovuq-pavuqlar o'lib qopti. deb aytishyapti.
Bir guruh katta jurnalistlar bor, topish olmadi
shu. O'sha katta jurnalistlarni katta jurnalistlar nopok odamlar. Ularni balki bir kimlargadir yaxshi ko'rinish uchun gapirgandir. Nopoklik
maqtaganlarni aytyaptilar. Hammasi joyida deyapkanlar.
Uni
tovuq qidirgan, tovuqni qidirgan.
Odamlarni topib gapiryapti. Pensiyadagi bir odamlar uni topib endi shu yaxshi odamlarda bizda ahvol yaxshi deng, qo'rqib qolmasin desa, u bechoralar gapirgan. Buni endi dastak qilib mana deyish uyat bo'ladi.
To'g'ri.
Uyat bo'ladi. Kamida vijdonsizlik bo'ladi.
To'g'risini aytmadi-da. Amyanga bir nachaldim deb, baba ketib bering, ketib bering deb. Ol uyushtirilgan ekan. Buni to'g'risini gapirib yurishgan, buni yashirinchimi bu? Haqiqatni gapirish kerak.
Aynan haqiqat aytilgan yo'q. Balkim shu jurnalist sana akamiz kelgan paytda shamol u kishi turgan tarafda emas. Qarama qarshi esayotgan. Bo'lishi mumkin. Mana hozir bizda ob-havo zo'r. Hozir xohlagan payti kirib kelyapti. Mana kecha kechqurun kirib keldi, bugun ertalabgacha. Bo'ldimi so'z?
Bunda ko'pincha shu nafas qisishi, asabiylashlar bosh tomonga ko'proq ta'sir qiladi bu gazdan zaharlanishda. Nafas yo'llariga ta'sir qiladi, oshqozon-ichak traktiga ta'sirlari bor bu zaharlanishning baribir.
Ozodlikka gapirgan bo'ysunliklar ham hukumat jurnalistlariga shamol esmagan paytda olingan video syujetlarni yolg'on deb atadi. Ularning so'zlariga ko'ra, jurnalistlar kelib ularning qishloqlarida yashab ko'rsin.
Shu shaharga qalayga turibmiz. Endi ma qo'shnimizning yili bo'layotgandi, imayotdan shu yo'qolganda shu yili bo'layotgandi, shu kelmadik. Yana kechga ketamiz. Turib bo'lmaydi. Endi bir iloj bo'lib yashab yuribmiz endi. Nima qilay do'stlar, rajul? Tirim musib qayga boramiz, tinla, gaz qishorlik kelyapti. Yikkilari yomon ko'p kelyapti YouTube. Yomon ko'p ikkidan beri. Chiqyapti. Kecha uylarga ham, yotgan joyimizga ham qaytib ketgan edim. Zamkada bor ekan. Hozirda turimda deraza eshitilar ochaymisin, tashqariga vaqtsiz ham turib qolmaydi.
Odamlar qiynalyapti endi. Bunday bo'lganda qiynalmay nima qilsin endi? Hozir ham bu yerga qarab, kechqurun avtobus keladi. Soat 6 da bepul. Odamlar kechqurun hammasi so'mga xotin, bola chaqa hamma tushib keladi bu yerga. Avtobusga minadi, ketadi, borib, aloqa borib yotadi shu kecha. Yetani yana avtobusga tashlab ketadi. Mana shunday shoshilmaslik. Boshqa nima iloji yo'q. Chiqib xalqqa yordam berish kerak-da.
Hozir endi shamol olib ketgan gaz hozircha yo'q.
Kofirinlik Shodi Begimqulov shu sohada qariyb 40 yil ishlab pensiyaga chiqqan. U ish jarayonida bunday portlashlarning ikkitasini ko'rganini aytadi.
Bu 3-chi pandemiya. 75-yinchi yilda bo'lgan, keyin 83-yinchi yilda, hozir endi 3-chisi. Unda bir laqarlik bo'lmasa chiqib ketdi endi. E'tiborsizlik, yekay bo'lyapti. Hamma sarsonda. Maktab yo'q, desa yo'q. Muallarim sovas. Endi davleniya juda katta-da. 861-ga yaqin gaz. Davleniya kuchli. Harakat qilyapti, chet davlatlardan kelib ko'ryapti. Yo'q, endi birinchi miyani palachlatdi. Miyaga ta'sir qiladi, keyin nafas olganda o'pkaga ta'sir qiladi. Servodar zahar gazi bu.
Zaharli havo, sarson sargardonlik odamlarda bu yerda yashash xavfli ekanligi haqida xavotir uyg'otyapti. Sarmoyasi borlar mol holini sotib boshqa yerdan o'ziga manzil izlayapti. Sarmoyasi yo'qlar esa shu holatga ko'nikishga majbur.
Bir xil iloji bor, ketyapti. Uyob boshqa shu ketyapti. Molini sotyapti, bashaqlayapti. Mashina shuna bo'lsa, ammo ko'chib ketishmi? Endi bu qishloq tashlab ketib ham bo'lmaydi. Ota yurtimiz. Shu yerda bo'lib o'sganmiz. Tashlab ketsak, odam qiyin-da.
Mahalliy blogerlarning aytishlaricha, Boysundagi vaziyat haqida negativ xabar tarqatmaslik haqida ular ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, qattiq ogohlantirilgan. Yaqinlashayotgan qish boysundiklarni har yilgidan ko'ra ham ko'proq xavotirga solmoqda. Boysunning qishi sovuq bo'ladi. Odamlar hali qishga tayyorgarlik ko'rib ham ulgurmagan. O'tin ko'mir yig'magan, gazning ustida o'tirgan aholining o'zi bugun gazsiz. Qachon gaz yopiladi? Qachon ular yotoqxonalardan uylariga ko'chadi? Qachon xavfsiz yashash imkoni paydo bo'ladi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda. Tasdiqlangan zaxirasi bo'yicha mintaqadagi eng yirik hisoblangan ana shu mustaqillikning 25 yillik gaz koni muqaddam Ozodlik surishtiruvi markazida bo'lgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar nafaqat Surxan Investments Limited ta'sischilarining Natural Gas Stream, Eril, Inter Engineering, Gazprom Bank tasarrufidagi boshqa kompaniyalarga aloqadorligi, balki yuzlab million dollarning bu kompaniyalar orasidagi sirli harakatini ham ko'rsatgan edi. Ozodlikning o'tgan yil yanvaridagi energetik inqiroz avjida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlari va inshootlari shubhali sxemalar vositasida O'zbekiston hukumati va Kremlga yaqin oligarxlarga berib yuborilganini o'rtaga chiqargan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazirlashib tib professori etdim, chiqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarning 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'lkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Tibbiy turizm markaziga aylanishga urinayotgan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda qator inqirozlarni boshidan kechirdi. Jumladan, 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalar zaharlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 ta bola nogiron bo'lib qolgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning 95-chi havo desantchilar brigadasi Kursk viloyatida Rossiya qo'shinlariga zarbalar bermoqda. Bu tasvirlarni Ukraina qurolli kuchlari shtabi dushanba kuni e'lon qildi. Tasvirdagi bino va daraxtlar voqea joyi yo'l sxemasiga mos keladi, ammo sanasini tasdiqlash imkonsiz. Rossiya 10 minglab askarlari bilan g'arbiy Kursk viloyatidan Ukraina qo'shinlarini siqib chiqarishga harakat qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiyga ko'ra, Rossiya yozda Ukraina Rossiyaning janubi g'arbiy Kursk viloyatiga bostirib kirishi bilan yo'qotgan hududlarni qaytarib olishni maqsad qilgan. General Aleksandr Sirskiyning bu izohi New York Times gazetasining Moskva Ukraina bilan chegaradosh mintaqaga hujum qilish uchun 50 ming askar, jumladan Shimoliy Koreya askarlarini to'plagan haqida xabar berganidan bir kun o'tib aytildi. Sirskiy Rossiya qo'shinlari orasida Shimoliy Koreya qo'shinlarining bo'lishi mumkinligi haqida hech narsa demadi. G'arb davlatlari, Janubiy Koreya va Ukraina rasmiylari bundan avval Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shin kiritganini aytishgan. Sirskiyning aytishicha, Kursk operatsiyasi hali ham Rossiya kuchlarini sharqiy jabhada kuchaygan hujumlardan muvaffaqiyatli chalg'itmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Seversk operativ taktik guruhi vakili Vadim Misnikning ta'kidlashicha, rus qo'shinlari Ukraina bo'linmalarini Kursk viloyatidan siqib chiqarishga urinishda davom etmoqda. Hujum operatsiyalari deyarli har kuni 10-15 daqiqada amalga oshirilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, hozir Kursk viloyatida 45-50 ming yaqin rus harbiy xizmatchisi to'plangan, jumladan Tich okean flotining 155-chi sonli va Qora dengiz flotining 810-chi sonli dengiz brigadalari, shuningdek Rossiya havo desant kuchlarining polklari va turli xil harbiy xizmatchilar to'plangan. Ukraina urushining 993-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Krivoy Rog shahrida Rossiya hujumidan 10 va 2 yoshli bola va 2 oylik qizaloq halok bo'ldi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya harbiylari Krivoy Rogga ballistik raketa bilan zarbalar bergan. 5 qavatli turar joy binoning kirish yo'laklaridan biri vayron bo'ldi. Kamida 8 kishi, jumladan bolalar jarohatlandi. Donetsk viloyatining Kurakhovo shahri atrofida qaqshatqich janglar ketmoqda. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Rossiya bu hududda hujum qilib, suv ombori to'g'onini vayron qildi. Ternovsk to'g'oni portlashi oqibatida atrofdagi qishloqlarni suv bosgan. Rossiya harbiylari vaziyatga izoh bermayapti. Umuman olganda, Ukraina qurolli kuchlari uchun Kurakhov atrofidagi vaziyat yomonlashdi, davom etmoqda. Ukrainaning Deep State tahliliy portali ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi shahar chekkasiga yaqinlashmoqda. Endi u yerdagi Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga bir vaqtning o'zida shimol, janub va sharqdan hujum qilib, Kurakhovni o'rab olish va Zaporojye Donetsk avtomagistral yo'liga kirishni maqsad qilgan. Ukraina Rossiyaning Belgorod viloyati Stari Oskol shahri yaqinidagi neft omboriga zarbalar berdi. Gubernator Vyacheslav Gladkovning aytishicha, omborda portlash bo'lgan, sisternalardan birida yong'in sodir bo'lgan, qurbonlar yo'q. Rossiya mudofa vazirligi seshanbaga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofa kuchlari 13ta Ukraina dronlarini urib tushirganini, ulardan 9tasi Belgorod viloyatida, 2tasi Bryansk va Kursk viloyatlarida urib tushirilganini da'vo qildi. Bryansk viloyati hukumati vayronalar va qurbonlar yo'qligini ma'lum qildi. Iyun oyida Ukraina dronlari Stari Oskol shahar tumanidagi neft omboriga hujum qilgan edi. Germaniyada o'zbek vatandoshi va post-sovet o'lkasidan bo'lgan yana bir erkak 34 yoshli ukrainalik yuk mashinasi haydovchisini Ukrainadagi urush mavzusida kelib chiqqan mojaro ustida o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Voqea shanba oqshomida Germaniya janubida ro'y berdi. Germaniyaning Bild nashri qotillik Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi bilan bog'liq mojarolar fonida sodir bo'lgan haqida yozdi. 9 noyabr kuni Oberrot qishlog'i yaqinidagi yuk mashinasi bekatida 4 nafar erkak spirtli ichimlik ichgan. Ruminiyalik 38 yoshli yuk mashinasi haydovchisi Bild nashriga bergan intervyusida haydovchilar baland ovozda kulib, Ukrainadagi urush haqida bahslashayotgan bo'lishgan. Germaniya prokuraturasi mazkur ish bo'yicha jinoyat ishi ochib, hodisani tergov qilmoqda. Yevropa ittifoqining navbatdagi bosh diplomati lavozimiga nomzod sifatida ko'rilayotgan Kaja Kallas Xitoy Ukrainadagi urushni davom ettirishda Rossiyani qo'llab-quvvatlagani uchun og'ir badalni to'lashini aytmoqda.
And China's support to Russia.
Xitoy Rossiyani qo'llab-quvvatlamaganida Rossiya o'zining kuchi bilan urushni davom ettira olmasdi. Xitoy buning og'ir badalini his qilishi kerak.
Feel the higher cost.
Bryusselda bo'lib o'tgan tasdiqlov tinglovida so'zga chiqqan Estoniya sobiq bosh vaziri Ukrainaning g'alabasi Yevropa ittifoqining barcha davlatlari uchun ustuvor vazifa ekanini ta'kidlab, harbiy, moliyaviy va gumanitar yordamni davom ettirish hamda Ukrainaga Yevropa ittifoqiga a'zolik yo'lini ochishga chaqirdi. Yaqin Sharq masalasida Kallas Yevropa ittifoqida o'tochni to'xtatish, keskinlikni pasaytirish va ikki davlat yechimiga sodiqlik bilan gumanitar yordam ko'rsatishga chaqirdi va bu uchun kelishuv borligini ham aytdi. Shimoliy Koreya Rossiya bilan iyun oyida imzolagan o'zaro mudofaa shartnomasini ratifikatsiya qildi. Unda qurolli hujum sodir bo'lgan taqdirda tomonlar bir-biriga yordam berishga chaqiriladi. Hujjat Shimoliy Koreya Ukrainaga qarshi urushni qo'llab-quvvatlash uchun Rossiyaga 10 minglab qo'shin jo'natgan, ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlik kuchayotgan va xalqaro tanqidlar yangrayotgan bir paytda imzolandi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In ratifikatsiya farmonini dushanba kuni imzolagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham shartnomani imzolagan bo'lib, agar tomonlar urush holatida bo'lsa, ikki davlat barcha mavjud vositalardan foydalangan holda zudlik bilan harbiy va boshqa yordam ko'rsatishi shartligi aytilgan hujjatda. Kim iyun oyida bo'lib o'tgan sammitda Putin bilan kelishuvga erishib, buni ikki tomonlama aloqalarni ko'tarish qadami deb ta'riflagan edi. Financial Times nashri Zelenskiyning g'alaba rejasidagi ikkita jihat Trampga mo'ljallab yozilgani haqida xabar bermoqda. Donald Tramp AQSh prezidenti etib saylanganidan oldin ham Ukraina rasmiylari tomonidan ishlab chiqilgan g'alaba rejasi deb ataladigan ikki bandga qiziqish bildirgan va reja shu jumladan Trampning hokimiyat tepasiga kelishini hisobga olgan holda tuzilgan. Bu haqda seshanba kuni Britaniyaning Financial Times gazetasi manbalariga tayanib yozdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'alaba rejasini G'arb ittifoqchilariga Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish bo'yicha takliflar to'plami deb atadi. Bu esa uning fikricha Rossiya Ukraina uchun qulay shartlarda tinchlikka intilishga olib kelishi kerak. Reja Trampga Zelenskiyning sentyabr oyida Nyu-Yorkda o'sha paytdagi respublikachi prezidentlikka nomzod bilan uchrashuvda taqdim etilgan edi. Reja bilan bog'liq eng ko'p tilga olingan takliflar Ukrainaga Rossiya hududi ichidagi nishonlarga hujum qilishga ruxsat berish va Ukrainani NATOga taklif qilish bo'lsa-da, Trampning saylovdagi ehtimoliy g'alabasini hisobga olgan holda rejaga yana bir qancha bandlar kiritilgan. Jumladan Financial Times nashrining yozishi bu boradagi maslahatlarni Trampning ittifoqchilari va nufuzli respublikachilar ham bergan. Ushbu g'oyalardan biri urush tugaganidan keyin Yevropada joylashgan AQSh qo'shinlarining bir qismini Ukraina qo'shinlari bilan almashtirishni o'z ichiga oladi. Hujjatni ishlab chiqishda ishtirok etgan ismi oshkor etilmagan shaxslarga tayanib nashrning yozishicha, ikkinchi nuqtani, demak, Tramp ittifoqchisi senator Lindsey Graham taklif qilgan. U Ukraina va G'arb o'rtasida mamlakatning eng muhim tabiiy resurslari ustidan birgalikda nazorat o'rnatishni taklif qiladi. Manbalarga ko'ra, Tramp reja bilan tanishgandan keyin aynan shu ikki nuqtaga qiziqib qolgan. Donald Tramp AQSh senatori Marco Rubio'ni davlat kotibi etib tayinlash niyatida o'tgan yillar davomida Amerikaning geosiyosiy dushmanlari, jumladan Xitoy, Eron va Kubaga nisbatan kuchliroq tashqi siyosat yuritish tarafdori bo'lgan Rubio Trampning davlat kotibi lavozimiga asosiy nomzodlar ro'yxatida asosiy da'vogarlardan biri bo'lib turibdi.
Rubio'nun kün tartibida Ukraina inqirozi muhim o'rin tutishi kutilmoqda. 53 yoshli Rubio so'nggi intervyularda Ukraina Rossiya so'nggi 10 yil ichida egallab olgan barcha hududlarni qaytarib olishga e'tibor qaratmasdan Rossiya bilan muzokaralar yo'li bilan kelishuvga erishish kerakligini aytib keladi. U shuningdek aprel oyida qabul qilingan Ukrainaga 95 milliard dollarlik harbiy yordam paketiga qarshi ovoz bergan 15 respublikachi senatordan biri edi. Trump 5-chi noyabrdagi saylovda demokratik vitse-prezident Kamala Harrisni mag'lub etdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi elchisi lavozimiga saylangan Eli Stefanik bilan hamkorlik qilajagini bildirmoqda. Dushanba kuni ertalab Tramp bu lavozimga respublikachilar vakilini tanlaganini aytgan edi. 40 yoshli Stefanik Nyu-York vakili va vakillar palatasining respublikachilar konferensiyasi raisi Trampning ashaddiy ittifoqchisi bo'lgan. Tramp Ukrainadagi urushni hal qilishga va'da berdi va G'azo va Janubiy Livanda Hamas va Hizbulloh bilan to'qnashuvlarda Isroilni kuchliroq qo'llab-quvvatlayotganini aytmoqda. Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr-omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Otilgan, tekkan, miyasiga o'q tekkan ekan shunda. Bolam oldiga bordim. Bola jonim. Nima men seni dedim bekararni jo'natibman bola jonim dedim. O'zimni aybladim, ashindan beri o'zimni ayblashni boshladim.
Andijon shahrida yashovchi Alesiya Laryonova armiyada o'zini otgan 21 yashar o'g'li Didafshina qurboni bo'lgan bo'lishini iddao qiladi. Armiyadagi muntazam xo'rlashlar va haqoratlar sabab o'g'li o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetgan degan ishonchda u. Laryonova o'g'lini komadaligida ko'rsatishganida yuzida ko'kargan izlari bo'lganini eslaydi.
Vrach aytdiki, bu komada dedi hali dedi. Lekin bolamning holatini ko'rganimda ko'zi ko'kargan, ishib ketgan holatda ko'rdim. Mom miyada qonligini ko'rdim. Polni bin top ketgan ekan, bolni boshi bin.
Fojia bir yil avval O'zbekiston Qurolli Kuchlarining Qashqadaryo viloyatidagi 23716 harbiy bo'limida sodir bo'lgan. Shohruh Laryonov 2023 yil apreldan ushbu harbiy qismda muddatli harbiy xizmatni o'tashni boshlagandi. Tergov hujjatlarida aytilishicha, oddiy askar Shohruh Laryonov 2023 yilning 29 oktyabr kuni o'ziga berilgan AK-74 avtomati stvoli uchini pastki jag'iga tirab o'q uzgan. Oqibatda miyasi va bosh qismidan jarohat olgan. Bir yil gospital va uyida yotib miya jarohati og'irlashishi ortidan shu yil 4 noyabrda u hayotdan ko'z yumdi. Shohruh Laryonovning onasi Alesiya Laryonovaning ozodlikka chiqishi o'g'ri qorovullik xizmatini bajarayotgan paytda kichik serjant unvonidagi qorovul boshlig'i uni uxlab qolganini pesh qilib unga dakki bergan va askarga ertalabgacha navbatchilik qilishni buyurgan. Bosimlardan to'yib ketgan Laryonov o'ziga biriktirilgan AK-74 avtomati bilan osmonga qarata o'q uzgan, keyin qurolni o'ziga qaratgan va o'q uzgan.
Meni farzandim dedim, men qaysi ma'noda ham ota ham ona 20 ga kirib meni oldimda hech narsa bo'lmagan bu bola dedim. 21 ga kirib mana shu yerda bir narsa bo'lyapti meni bolam dedim. Qanday bu o'q tegib devolgacha peshanasiga tegadi dedim. Desam menga ashinda yolg'on gapirishgan ekan. Lekin nimaga siz nimaga unadiyapsiz dedi. Lekin men aytdimki, chunki dedim 27-chi kun narmani gaplashdim bolam bilan 30-chi kun shu holat bo'lyapti dedim keyin ularga.
Shartnoma asosida u bilan birga xizmat qilgan komandiri xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda aybdor deb topildi. Lekin advokatining so'rovi va jabrlanuvchilarning qonuniy vakili da'vo e'tirozi yo'qligi haqidagi bayonnomani imzolash ortidan jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan. Alesiya Laryonovaning so'zlariga ko'ra, o'g'lining o'limga sababchi bo'lgan uning komandiri muolaja davrida moddiy yordam berishni va'da qilgani uchun da'vo rizasi yo'qligini aytgan, lekin yordam bermagan. Endilikda Laryonova jinoyat ishi qayta ko'rib chiqilishini talab qilmoqda.
Sud bo'lib qolgandan keyin men davoyim yo'q deb yozib berdim. Davoyim yo'q yozib berganimdan keyin sudda bolamni dori-darmoniga, bolnitsasiga, meni chunki yolg'iz onaligim uchun pul so'raganman. Bolamni tuzatish uchun jonimni jahdim bilan kurashdi boshlandi. Chunki mol nazarni likvariya yomon ekan, meningit bo'lib o'pkaga berib yuborish hech narsa emas ekan. Sudda Menga 20 million ma'naviy zarar berishniki qilib berishdi. Uni ham 6 oyda 3 million, 2 million, 4 million qilib olib keldi. Olib keldi 6 oy bo'lgandan keyin yordam berishdi to'xtadi.
Shohruh Laryonovning o'limi o'zbek armiyasida sovetlardan meros qolgan didavshina muammosini o'rtaga chiqardi.
Soppa-soy yigit armiyaga ketyapti-da. Armiyadagi ona o'lib ketyapti. Urush bo'lmasa, boshqansa bo'lmasa. Uni men chetirga bugun o'tgan sud hukmini o'qidim, umuman ishonmadim bu holatlarga. Avtomatdan otganmish bola jonga tegdi deb turib, osmonga otganda komandir avtomat olib qo'yibdi-da, yana qo'liga qaytib berganmish. Keyin bola o'zini otganmish.
Didavshina dengiz flotida gadkavshina ham deb ataladi. Bu sovet davrida qurolli kuchlarda rivojlangan harbiy xizmatchilar o'rtasidagi munosabatlarning norasmiy iyerarxik bir tizimidir. Sovet armiyasida zobitlarga didavshinaning mavjudligi qulay bo'lgan, chunki askarlarni detlar orqali boshqarish osonroq bo'lgan. Sovet armiyasidan yuzlab o'zbekistonlik uyga mayib, majruh bo'lib yoki tobutda qaytgani ma'lum. O'sha paytda matbuotda keltirilgan raqamlarga ko'ra, birgina 1989 yilning o'zida muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun ketgan 430 nafar o'zbekistonlik uyiga omon qaytmagan. Shohruh Laryonov xizmat qilgan Qashqadaryodagi 23716 harbiy bo'lim rahbariyati qisqa muddatli harbiy xizmatda bo'lgan askar ustavdan tashqari holat didavshina qurboni bo'lganini rad qilgan. Laryonov ishini ko'rib chiqqan qarshi harbiy sud rasmiylari ham didavshina holati bo'lganini tasdiqlamagan. Mulozimlarga ko'ra, o'zini o'zi o'ldirgan askar bilan zobitlar o'rtasida nizo qayd qilinmagan va marhum armiya boshlig'i, ya'ni didavshina qurboni emas. O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlikka o'zbek armiyasida sovet armiyasi merosi bo'lgan xizmatga yangi borgan askarlarni taqdirlash, ya'ni didavshina muammosi yo'qligini aytdi. Har yili O'zbekistonda 400 mingga yaqin yigit armiyaga chaqiruv yoshiga to'ladi, biroq ularning juda oz qismigina armiyada xizmatni o'taydi. O'zbek harbiylari orasida matbuotga ma'lum xudkushlik holatlari bundan oldin ham bo'lgan. 2016 yilda Farg'ona elektrostansiyasini qo'riqlayotgan askar o'zini otib o'ldirgan, askar yaqinlari uning didavshina qurboni bo'lganini aytishgandi. 2007 yilda O'zbekiston MXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi zobiti o'zini osib qo'ygandi. 1999 yilda Urganchdagi tergov izolyatorini qo'riqlayotgan askar xizmat avtomati bilan avval qaynonasini, keyin esa o'zini otib o'ldirgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Kreml AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida telefon so'zlashuvi bo'lganini rad etdi. Kreml matbuot kotibiga ko'ra, G'arb matbuotida berilgan bu xabarlar tamoman haqiqatga zid.
Rossiya va Ukraina bir-biriga yirik dron hujumlari uyushtirgani haqida xabar bermoqda. Moldovada ham ikkita Rossiya droni topilgani aytildi.
Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar, assalomu alaykum. Kreml AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida telefon so'zlashuvi bo'lganini rad etmoqda. Kreml matbuot kotibiga ko'ra, G'arb matbuotida berilgan bu xabarlar tamoman haqiqatga zid. Bunga qadar Washington Post va Reuters agentliklari 7 noyabr kuni ikkovlon ikki rahbar telefonda gaplashib, Ukrainadagi urushni muhokama qilgani haqida xabar qilgandi. Xabarda Trumpning bir kun oldin Floridada turib, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham gaplashgani aytilgan. Bu tamoman haqiqatga zid, bu haqiqiy uydirma, bu yolg'on axborot. Bunaqa so'zlashuv bo'lmagan, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Bundan biroz avval Kiyev rasmiylari bunday so'zlashuv haqida ularga xabar berilmaganini bildirgan. Ukraina tomoni muhtamal qo'ng'iroqdan oldindan boxabar bo'lgan degan mazmundagi xabarlar yolg'on. Binobarin Ukraina ushbu qo'ng'iroqni ma'qullashi yoki uni rad etishi mumkin emas edi, dedi Reuters agentligiga Ukraina tashqi ishlar vazirligi vakili Georgiy Tixiy. Trump va Putinning telefonda Ukraina masalasini muhokama qilgani haqidagi xabar 10 noyabr kuni tarqaldi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi deyildi ushbu xabarlarda. Washington Post gazetasi yetakchilar Ukrainadagi urushni muhokama qilgani haqida yozdi. Trump Putinga Ukrainadagi urushni kuchaytirmaslikni maslahat berib, unga Washingtonning Yevropadagi katta harbiy ishtirokini eslatdi deyilgan edi ushbu xabarlarda. Agar oldimizda turgan ko'plab global muammolarni hal qilmoqchi bo'lsak, umumiy manfaatlar yo'lida hamkorlik qilish yo'llarini topishimiz kerak bo'ladi, deya Trampdan iqtibos keltirgan edi Washington Post nashri. Saylov kampaniyasi davomida Tramp urushni bir kun ichida tugatishga va'da berib kelgan, biroq buni qanday qilishini ochiqlamagan edi. Washington Post jurnalisti Bob Woodward yangi chop qilingan kitobida Tramp 2021 yil yanvarda Oq uyni tark etgandan keyin Putin bilan bir necha bor gaplashgani haqida yozgan. Tramp buni tasdiqlashdan bosh tortgan. Ommaviy axborot vositasi ma'lumotlariga ko'ra, Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham gaplashgan. Britaniya mudofaa shtabi boshlig'i Sir Toni Radakin Putinning Ukrainaga bosqini ruslarga favqulodda qimmatga tushayotganini ta'kidladi. U BBC'ga bergan intervyusida bu haqda to'xtalib o'tdi. Radakinning qayd etishicha, Rossiya armiyasida oktyabr oyida har kuni o'rtacha 1.5 mingdan ortiq odam o'lgan yoki yaralangan.
Russia is paying an extraordinary price.
Rossiya Putinning noqonuniy bostirib kirishi uchun favqulodda tovon to'lamoqda. Oktyabr oyida Rossiya urush davridagi eng ko'p yo'qotishlarga uchradi. O'rtacha hisobda rus armiyasidan har kuni 1.5 mingdan ortiq odam halok bo'lgan yoki yaralangan. Bu qo'lga kiritilgan kichik hududlar uchun kunlik yo'qotishlar soni.
And that is for tiny increments of land.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Biden vakolatlari yakunlanguniga qadar Ukrainani qo'llab-quvvatlash zarurligi haqida yangi saylangan prezident Donald Trump va Kongress bilan gaplashadi va ularni ko'ndirishga imkoniyat bor deb bayonot berdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainadan uzoqlashmasligi kerakligini, aks holda bu Yevropaning battar beqarorlashuviga olib kelishini Kongress va yangi ma'muriyat oldida isbotlash uchun prezident Bidenda 70 kunlik imkoniyat bor dedi jumladan Sullivan. Unga ko'ra, muzokara stoli yonida Ukrainaning qo'l ustun bo'lishi uchun uning jang maydonida qo'l ustun bo'lishi kerak. Rossiya mudofa vazirligi e'lon qilgan kundalik hisobotida Ukraina armiyasining bir nechta harbiy nishonlariga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa o'z pozitsiyasini saqlab qolishda davom etayotgani hamda bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarganini da'vo qilmoqda. Mudofa vazirligiga ko'ra, rus kuchlari o'tgan bir sutka mobaynida bir aholi punktini nazoratga olgan va Ukrainaning ko'plab harbiy obyektlari, jumladan elektron jangovar stantsiyalari, o'q-dori omborlari va dron ishlab chiqarish zavodiga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukraina raketalari, havo bombalari va dronlarini tutib olish bilan birga boshqa nishonlarga zarba berdi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilib, o'tgan 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari bilan bir nechta frontda 100 dan ortiq to'qnashuvlar sodir bo'lgani, Kurakhov va Pokrovskdagi vaziyat keskinligicha qolayotgani haqida ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari o'z pozitsiyasini saqlab qolgan holda Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi, deya qayd etiladi boshlab bergan bayonotda. Rossiya va Ukraina bir-biriga yirik dron hujumlari uyushtirgani haqida xabar qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning bir necha hududlari, jumladan Moskvadagi ba'zi fuqarolik obyektlari o'nlab Ukraina dronlari bilan nishonga olingan. Natijada Moskvadagi 3 ta aeroportda parvozlar vaqtinchalik to'xtatilgan. Vazirlik Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina dronlarini urib tushirganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina hududiga 100 dan ortiq rus dronlari yog'ilgani, ularning bir qismi tutib olinganini ma'lum qilgan. Ukraina manbalari dron hujumlari bir qancha mintaqalarga zarar yetkazgani haqida xabar tarqatdi, biroq qurbonlar bor-yo'qligi haqida hozircha hech qanday ma'lumot berilmadi. Ukraina oliy harbiy qo'mondonligi Rossiya Kursk'da bir necha 10 ming qo'shin to'playotgani haqida ma'lum qildi. Rossiya Kursk'da Ukraina qo'shinlari egallab olgan hudud ustidan nazoratni tiklashga harakat qilmoqda.
Ular bizning qo'shinlarimizni siqib chiqarishga va nazoratimizdagi hududlarga chuqur kirib borishga harakat qilmoqda. Askarlarimizning matonati bo'lmaganida eng sara rus bo'linmalari pozitsiyamizga bostirib kirgan bo'lar edi.
Ukraina qo'shinlari avgust oyida Ukraina bilan chegaradosh Kursk shahriga kutilmagan bosqin uyushtirib, bir qancha aholi punktlarini egallab olgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, harbiylar avgust oyidan beri Kursk'da 1000 kvadrat kilometrga yaqin hududni nazoratiga olgan. Moskva 28 ta aholi punkti Ukraina nazoratida ostida ekanini tan olgan. Sirski minglab shimoliy koreyalik askarlar Kursk'da rus qo'shinlari bilan birga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Bizda Shimoliy Koreya askarlarining Rossiya qo'shinlari tomonidan jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rayotganiga oid ko'plab ma'lumotlar bor, deb yozdi Sirskiy o'zining Facebook'dagi sahifasida. Sirskiy AQShning Yevropadagi harbiy kontingenti rahbari Kristofer Kavoli bilan telefon orqali suhbat qilib, vaziyat qiyinligicha qolayotgani hamda keskinlik kuchayayotgani haqida ma'lumot berganini ham bildirdi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi mustahkam aloqalar nafaqat Yevropa xavfsizligiga, balki Qo'shma Shtatlar uchun ham tahdid, deya bayonot berdi NATO bosh kotibi Mark Rutte.
China, North Korea, Russia, and of course Iran. And this is
Xitoy, Shimoliy Koreya, Rossiya va albatta Eron nafaqat NATOning Yevropa qismiga, balki AQShga ham tobora ko'proq tahdid solmoqda. Rossiya Shimoliy Koreyaga eng yangi texnologiyalarni yetkazib berar ekan, buning evaziga Shimoliy Koreya Ukrainaga qarshi urushda yordam berishga kirishdi. Bu nafaqat NATOning Yevropa qismiga, balki AQSh uchun ham xavf. Tinch okeani, Yevroatlantika davlatlari, ayniqsa NATO doirasida birgalikda ishlashimiz kerak. Donald Tramp bilan birgalikda bu tahdidlarga qarshi turish masalasini muhokama qilishni sabrsizlik bilan kutyapmiz.
Donald Trump to discuss how we can face these threats collectively.
NATO rahbari Shimoliy Koreyaning Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushdagi ishtiroki eskalatsiyani sezilarli darajada kuchaytirishini aytar ekan, bu global xavfsizlikka tahdid hamda xalqaro qonunchilikka zid ekanini ham qo'shimcha qildi. Kursk viloyatiga hujumga tayyorgarlik doirasida rossiyalik harbiylar Ukraina qurolli kuchlari tomonidan egallab olingan hududlarni qaytarib olish maqsadida Shimoliy Koreya armiyasi xizmatchilari dohil sanog'i 50 ming askarga yetgan guruh to'plagan. Bu haqda 10 noyabr kuni New York Times nashri amerikalik va ukrainalik rasmiylardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Bu ma'lumotlarga muvofiq Rossiya o'z kuchlarini Ukraina sharqidan, ya'ni Moskva uchun asosiy yo'nalishdan askarlarni olib chiqmaydigan qilib joylashtirgan. Bundan tashqari rossiyalik rasmiylar bir paytning o'zida bir necha yo'nalish bo'ylab bosim o'tkazishga umid qilishmoqda, deyiladi nashr maqolasida. Ukrainalik rasmiylar Kursk viloyatida Shimoliy Koreya kuchlari ishtirokidagi Rossiyaning yirik hujumi yaqin kunlar ichida kutilayotganini qayd etishgan. Amsterdamda 10 noyabr kuni rasmiy taqiqlarga qaramasdan shahar markaziy maydonida yig'ilishga qaror qilgan 100 ziyod Falastin tarafdorlari qo'lga olindi. Mazkur taqiq isroillik futbol ishqibozlariga hujumlar ortidan joriy etilgan. Yakshanba kuni yuzlab namoyishchi Falastinga ozodlik va Amsterdam genotsidiga yo'q deydi degan shiorlarni hayqirib Amsterdam markaziga chiqdi. Bu Isroilning G'azo sektorida Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhi bilan kurashi doirasidagi harbiy harakatlarga qarshi galdagi chiqishi edi. Isroil genotsidga oid ayblovlarni rad etib keladi. Mahalliy sud shahar kengashining ko'cha aksiyalariga vaqtincha taqiqini dastaklagandan keyin politsiyachilar markaziy maydonga yig'ilganlarni tarqalishga chaqirgan. Ayni paytda ular ichida 100 ziyod odam qo'lga olingan. Namoyishlarga taqiq Tel-Avivning Maccabi va Amsterdamning Ajax futbol klublari o'rtasida payshanba kuni bo'lib o'tgan o'yindan so'ng isroillik futbol ishqibozlariga nisbatan zo'ravonlik tufayli 8 noyabr kuni kiritilgan edi. Isroil 2023 yil oktyabrda Hamas guruhi mamlakat janubiga hujum uyushtirgani ortidan G'azo sektorida harbiy amaliyot boshlagan edi. Hamas hujumlari chog'ida 1200 nafar isroillik o'ldi, 250 dan ziyod odam garovga olingani aytiladi. Hamas nazoratida bo'lgan G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil qo'shinlarining sektordagi hujumlar natijasida 43 ming nafar falastinlik o'ldirilganini bildirgan. Bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlangan emas. Moldovada ikkita Rossiya droni topildi. Bu haqda Moldova politsiyasi ma'lum qildi. Dronlardan biri yakshanba kuni ertalab Kaushan tumanidagi Farladana qishlog'ida topilgan. Shu yerlik bir kishi politsiyaga xabar bergach hudud o'rab olingan. Ikkinchi dron esa kunduzi Ruminiya chegarasi yaqinida joylashgan Novoye Boroseni qishlog'ida topilgan. Moldova Respublikasi politsiyasi birinchi dron haqidagi axborotda dastlabki ekspertiza u Rossiyaning Shahed rusumli droni ekani va unda portlovchi modda yo'qligini ko'rsatdi, deb yozdi. Dron o'tgan kecha Ukrainaga bo'lgan hujum chog'ida uchirilgani taxmin qilinmoqda. Politsiya axborotiga ko'ra, Moldova fuqarolari uchun hech qanday xatar yo'q. Ukraina armiyasining frontdagi ko'plab pozitsiyalari Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan masofada joylashgan. Ana shunday front hududlaridan biriga Ozodlikning Ukraina xizmati muxbiri bordi. Uning hikoya qilishicha, Ukraina harbiylari frontning old liniyasiga o'q-dori va oziq-ovqat yetkazishdagi xavfni kamaytirish uchun dronlardan foydalanmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Pokrov yo'nalishidagi 68 brigadasi egallab turgan pozitsiyalarga borish uchun kechasi yo'lga chiqishga to'g'ri kelgan. Bunday safarlarda avtomobil chiroqlarini yoqib yurish mumkin emas. Yo'lda chastotalar datchigi dafatan kuchli signalni qayd etdi. Transportni tark etish haqida buyruq yangradi.
Kim vidim iz mashini, to mej nami i
Agar biz mashinadan tushsak, zarba beruvchilar bizni emas, texnikani tanlaydi. Tevarakda biron nima uchmayaptimi deb diqqat bilan quloq solamiz. Datchiklar sezib qolgan dron o'zimizniki bo'lishi ham mumkin.
Signal yo'qolgach, yurishda davom etish mumkin. Tasvirga oluvchi guruh harbiylar bilan torgina yer to'laga tushdi. Zarbdor dronlar operatorlari oldingi chiziqdagi piyodalarga jo'natish uchun kattakon vampir multikopteriga suv solingan idishlarni bog'lamoqda. Vampir 15 kilogrammgacha yukni ko'tara oladi. Yirik bo'lgani uchun kunduzi u ko'rinib turadi. Ovozi ham eshitiladi. Shu bois ukrainlar uni kechasi uchirishadi. Bu kabi dronlar piyodalarga yegulik, granata va patronlar yetkazib berishning deyarli yagona vositasi bo'lib qolgan. Bu hayot-mamot masalasi. Janglar qizg'in bo'layotgani uchun yigitlar suv, oziq-ovqat va o'q-dori zaxiralarini tez bitirishyapti. Biz yetkazib berayotgan yuklar harbiylarning jangovar salohiyatiga va shayligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Biz ular uchun xuddi xaloskor farishtalar deymiz, deya izoh beradi Ukraina. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shahramjon voqeasini biz o'qiyamiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosishni unutmang. Biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Javlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvi ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdik. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas.
26 oktyabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandemda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz qilganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi.
Biz hozir o'zini topshiramiz. Salomatmiz.
Ular jinoyat motivlari borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohruh Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'siriga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haftadagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzon Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari, o'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27 yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Leader Production firmasi fitness klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham бизнеслари бўлган. Жумладан у Сувон шаҳридаги пластик товарлар ишлаб чиқарувчи JV Korea ширкати билан ҳамкорлик қилиб келган. Юнусов 2018-йилда таъсис қилган Абу Бакр Production фирмаси пластик қадақлаш маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган. Кореядаги озодлик манбаларига кўра, Жавлан Юнусовнинг Сеул шаҳрида ҳам бир қанча кўчмас мулклари бор. Манбалар Юнусовнинг Кореяда ошиғи олчи бўлишида унинг фуқаровий хотини экани айтилаётган Наталья Финнинг ҳиссаси катта экани айтилмоқда. Наталья Фен Ўзбекистоннинг Жанубий Кореядаги собиқ элчиси марҳум Виталий Феннинг қизи бўлади. Виталий Фен 1996-йилдан 2013-йилга қадар Ўзбекистоннинг Жанубий Кореядаги бош дипломати лавозимида ишлаган. Жанубий Кореяга серқатнов ўзбек элитасига яқин Сеулдаги манбага кўра, Жавлон Юнусов Кореяда ушлангани билан уни Ўзбекистонга топшириш масаласи пайсалга солинмоқда.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishga inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Jovlon Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shohnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shohnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shohnoza Mirziyoyeva 2017-yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020-yil oktyabrda olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalya Fen Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalya Fen ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini rovidaga chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va hammomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183-modda, ya'ni mayda bezorlik va 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375 5000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. Hammasini qaysir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi ezilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shalomjon voqeasini biz o'qiyamiz-ya.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruh Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019-yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Türk matbuotida Rus casusları majorası deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Ассаламу алейкум.
10 ноябрь куни Чечениston рахбари Рамзон Қодиров Алламжоновга суиқасдда унинг қўли йўқлигини иддао қилиб чиқди.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan chechenistonlik Hamzat Dokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzon Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzan Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Естественно, пришло бы на имя Кадирова.
Turk matbuotiga ko'ra Shohrux Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bisan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani, Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati.
Rahmat!
Ramzan Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q. Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksar avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
Uzubi nomerini GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pokushenya ishida ham jinoyatchilar uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgani haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin.
Assalomu alaykum, viloyat yo'l patrul xizmatidan katta inspektor Ozod. Hujjatlar ta'lim qiling.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, suiqasd ishida uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi
uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021 yil avgustida AUKA'da bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilgandi.
Uzubi va 3ta raqamga ega bo'lgan va turli toifadagi 3ta raqamga ega har xil raqamlar tarafidan qoidabuzarlik, huquqbuzarlik holatlari ko'rildi.
O'sha paytda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Olimjon Sayidov uzubi raqamlari ham oddiy raqam ekani va istalgan shaxs olishi mumkinligini aytgan.
Shu uzubi yoki 3ta davlat raqam belgilari biron bir tashkilotga yo biron bir shaxsga alohida berilmaydi. Bu davlat raqam belgilari ham bu talabgor ochiq savdoda bo'lgan davlat raqam belgilari.
Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil uch manba uzubi seriyali davlat raqamlari norasmiy ravishda Otabek Umarov tomonidan nazorat qilinganini iddao qildi.
Keyingi paytda Umarov uzubi nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.
Men o'z vaqtida juda ko'p sinovlardan o'tgan.
Ozodlik uzubi seriyali davlat raqamlari yig'ishtirib olinayotgani borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohruh G'iyosovga murojaat qildi.
Axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat raqamlarini olinishining yoki berilishining o'rnatilgan tartibi mavjud. Shunga rioya etiladi.
Shohruh G'iyosov uzubi seriyali raqamlar Otabek Umarov tomonidan nazorat qilingani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, jinoyat ishida ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan jihatlar, jumladan hujumchilarning plan A va plan B rejalari ham o'rganilmoqda. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi suiqasddan beri kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashmoqda. Avvalroq ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Rasmiy xabarlarda hatto Komil Allamjonov nomi tilga olingani yo'q. Allamjonov yaqin-yaqingacha rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada sukut saqlamoqda. O'zbek matbuoti ham Allamjonovga suiqasd mavzusida sukut saqlamoqda. Bu sukunatni ozodlikka sharhlagan o'zbek jurnalistlariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd mavzusi mahalliy matbuot uchun yopiq mavzuga aylangan.
Ko'pchilikni gvardeyskiy bitta-bitta chaqirib bosim qilishdi. Hozir ham kuchli bosimdamiz. O'zi so'nggi paytlarda kuchayib kelayotgan bosim Allamjonovga suiqasddan keyin battar bo'ldi. Nafaqat suiqasd haqida, umuman Allamjonov ismini tilga olmaysizlar deyishdi. Bu tabu hozir.
Suiqasddan keyin bir necha kun tarmoqlarda shiddat bilan yoyilgan Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao bosh prokuratura ogohlantiruvidan so'ng bosilganday bo'ldi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergan aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biror bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan prezident kuyovlari yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Otabek Umarov ozodlikning bundan oldingi qator surishtiruvlarini javobsiz qoldirgan. Suiqasddan buyon o'tgan vaqt davomida Umarovning Toshkentdagi o'zi tashkilotchilardan bo'lgan MMA chempionatida ko'rinish bermagani ozodlik e'tiborini tortdi. So'nggi hodisalar fonida Instagramda millionlab followerlarga ega Umarovning sahifalari ham oldingidek foto va videolar bilan to'lib toshmadi. Ammo ta'kidlab aytamiz, Umarov yoki hukumatdagi biror shaxsni Qibraydagi suiqasdga bog'lovchi jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Va ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina poytaxti Kiyev raketa hujumlariga tutilar ekan odamlar yer osti yo'li va metro bekatlarida boshpana topishga majbur bo'ldi.
Har safar raketa hujumi sodir bo'lganda dahshat boshdan kechiramiz. Shahid dron zarbalariga ko'nikib ham qolganmiz. Lekin qiyin dronlar uchayotganda bolalar maktabga bora olmaydi. Biz boshpana qidirishga majbur bo'lamiz.
А коли ракета, то звичайно ми ховаємося в укриття, в безпечне місце.
Київка чоршанба күнге Росія ракета хужуми август ойдан буён амалга оширилган биринчи ракета хужуми бўлди. Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари мамлакат бўйлаб 2та қанотли ракета, 2та баллистик ракета ва 37та дрон уриб туширилганини билдирди. Kiyevda qurbonlar va katta vayronagarchiliklar haqida xabar berilmadi. Ayni paytda qish kirib kelishi bilan ukrainaliklar uzoq vaqt elektr uzilishlariga olib kelishi mumkin bo'lgan kattaroq hujumlardan xavotirdalar. Ukrainadagi urushning 994-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Aneksiya qilingan Qrimdagi Sevastopol shahrida do'kon oldida turgan mashina portlatildi. Uning ichida Rossiya Qora dengiz flotining yuqori martabali zobiti bo'lgani va u halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Portlash 13 noyabr ertalab soat 10 lar atrofida Taras Shevchenko ko'chasida sodir bo'ldi. Mashina ichida haydovchi rus armiyasi harbiy zobiti bo'lgan, tez yordam yetib kelganida ular o'lik bo'lgan.
Baza nashrining xabar berishicha, marhum harbiy dengiz flotining 1-darajali kapitani bo'lgan, bu unvon polkovnik harbiy unvoniga mos keladi. Marhum ofitser 41-chi raketa kemalari brigadasi shtab kvartirasini boshqargan. Ukraina BBC xizmati SBUdagi manbalarga asoslanib, anneksiya qilingan Sevastopolda Rossiya Qora dengiz floti zobiti halok bo'lgan avtomobil portlashiga Ukraina maxsus xizmatlari aloqadorligi haqida xabar berdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Bryusselda NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan uchrashdi. Bayden ma'muriyati Donald Trampning prezidentlikka qaytishi arafasida Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Seshanba kuni AQSh davlat departamenti Shimoliy Koreya qo'shinlari Ukraina bilan urushda Rossiya kuchlari tarkibida jangovar harakatlarni boshlaganini ma'lum qilgan edi. Blinken NATO qarorgohidagi brifingda Shimoliy Koreyaning Ukrainadagi ishtiroki bo'yicha qat'iy javob bo'lishini aytdi.
We had a very productive discussion today.
Biz bugun Ukrainani Rossiyaning davomli tajovuzidan samarali qilish masalasini muhokama qildik. Shuningdek, Shimoliy Koreya qo'shinlarini masalasini ham. Shimoliy Koreya hozir jangga kiritilgan. Tom ma'noda jangovar harakatlarda qatnashmoqda. Bu qat'iy javobni taqozo qiladi.
And we'll get a firm response.
Prezident Joe Biden 20 yanvar kuni lavozimini tark etishdan oldin Ukrainaga yordamlarni kuchaytirishga umid qilmoqda, chunki Rossiya 1000 kilometrdan ortiq front chizig'ida ilgari siljimoqda. Rossiyaning Xitoy, Shimoliy Koreya va Eron bilan tobora rivojlanib borayotgan aloqalari Yevropa, Hind-Tinch okeani mintaqasi va Shimoliy Amerikaga tahdid solmoqda, deya bildirdi NATO bosh kotibi Mark Rutte. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan muzokaralar oldidan Parijda chiqish qilgan Rutte transatlantika birdamligi va Ukrainani bundan buyon ham dastaklash muhimligini urg'uladi. Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi aloqalar haqida gapirar ekan NATO rahbari Pekin Rossiya iqtisodiyotini, uning mudofaa sanoatini qo'llayotgani va xalqaro maydonda uning ovozini kuchaytirayotganini qayd etdi. Biz Ukrainani shunchaki jang maydonida dastaklashdan ko'ra ko'proq ish qilishimiz kerak. Biz Ukrainaga ziddiyat traktorasini o'zgartirish uchun zarur bo'lgan yordam taqdim etish orqali Putin va uning avtoritar tahdidlari uchun bahona oshirishimiz lozim, deya iqtibos keltirgan Rutte so'zlaridan Amerika ovozi. O'z navbatida Emmanuel Macron Ukrainaga qancha kerak bo'lsa shuncha yordam berilishini talab qilishda davom etajagini ta'kidladi. Fransiya prezidenti buni Ukraina uchun tinchlik muzokaralarga yagona yo'l deb atadi. Shuni ochiq bayon qilishni istardimki, vaqti kelganda Ukraina bo'yicha ukrainaliklarsiz va Yevropa bo'yicha yevropaliklarsiz hech narsani qilib bo'lmaydi, deya qayd etdi Macron. Reuters agentligi NATO rahbari Mark Rutte'ning transatlantika aloqalari ahamiyati haqidagi so'zlari AQShning saylangan prezidenti Donald Trampga qaratilganiga oid taxminni ilgari surgan. Trampning yaqinda bo'lib o'tgan prezident saylovidagi g'alabasi Washington tomonidan Ukrainaning bundan buyon dastaklanishi yuzasidan Kiyev va Yevropaning boshqa poytaxtlarida turli xavotirlarni yuzaga keltirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kursk viloyatining ukrainalik harbiylar tomonidan egallab olingan hududlarni Donald Trampning 2025 yil 20 yanvariga belgilangan inauguratsiyasiga qadar qaytarib olishga umid qilmoqda. Bu haqda The Telegraph nashri xabar qildi. Nashr tanishib chiqqan Britaniya harbiy razvedkasi bahosiga muvofiq, yaqin kunlar ichida Rossiya Ukraina pozitsiyalariga qarshi dron hujumlarini kuchaytirishi mumkin. Shuningdek, 12 ming chog'li Shimoliy Koreyalik harbiylar Kursk viloyatidagi jangovar harakatlarga jalb qilinishi kutilmoqda. New York Times ma'lumotiga ko'ra, Kursk viloyatiga hujum hozirligi doirasida Rossiyalik harbiylar Shimoliy Koreyadan kelgan harbiylar dohil 50 ming askarlik guruhni to'plashga muvaffaq bo'lgan. Ukrainalik tahlilchilar fikricha, Kreml Kursk viloyatiga hujumdan Ukrainaning Sumiy viloyatining shimol-sharqiy qismida ilgarilash uchun ham foydalanishni rejalayotgan bo'lishi mumkin. Telegraf qaydichi Rossiya shu paytgacha ukrainalik harbiylar tomonidan avgust oyidagi amaliyot egallab olingan hududlarning taqriban yarmini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan. Avvalroq Washington Post gazetasi AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp o'tgan haftada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilgani, muloqot chog'ida u Putinni Ukrainadagi urush eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgani haqida xabar qilgan edi. Kreml bunday so'zlashuv bo'lib o'tganini rad etgan. Saylov oldi kampaniyasi chog'ida Tramp prezidentlik lavozimiga saylangan taqdirda Ukrainadagi urushni bir kun ichida yakunlashga imkon beradigan yo'lni topishini bir necha marta ta'kidlagan edi. Ayni paytda respublikachilar nomzodi bo'lgan siyosatchi qanaqa konkret qadamlar qo'ymoqchi ekaniga aniqlik kiritgan emas. Dunyoning eng boy odami va Tesla kompaniyasining asoschisi Elon Musk 2024 yilgi prezidentlik poygasida Donald Trampning asosiy ittifoqchisi sifatida siyosiy maydonda ko'rinish berdi. Tramp Maskning yutuqlarini yuqori baholab, uni hukumat samaradorligi bo'yicha yangi komissiyaga rahbar etib tayinladi. Elon Musk Trampning saylovoldi kampaniyasini faol qo'llab-quvvatlab keldi, uning mitinglarida qatnashdi, hatto unga 1 million dollar mablag' ham sovg'a qildi.
His name is Elon Musk. He saved
Uning ismi Elon Musk. U so'z erkinligini saqlab qoldi. Ko'plab ajoyib narsalarni yaratdi. U qayerda? Bu yerga kel, Elon. U birinchi bo'lib yirik Amerika avtomobil kompaniyasiga asos soldi. Qolaversa, uning raketa kompaniyasi orqali amerikalik astronavtlarni koinotga jo'natishimiz mumkin. Bu yerga kel, Elon. Boshqaruvni qabul qil.
Musk Trump ma'muriyatida muhim ta'sirga ega bo'lishi kutilmoqda. U SpaceX kompaniyasi ustidan federal nazoratni tanqid qilib, haydovchisiz boshqariladigan texnologiyalarga to'siqlarni kamaytirishni taklif qildi. Trump Muskning kosmik tadqiqotlar va elektr transport sohasidagi yutuqlarini maqtab, uni saylov kompaniyasi paytida bir necha bor sahnaga taklif qilgan.
I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit.
Men butun federal hukumatning to'liq moliyaviy va samaradorlik auditini o'tkazish va tavsiyalar berish bilan shug'ullanadigan hukumat samaradorligi komissiyasini tuzmoqchiman. Hozirgidek davom eta olmaymiz. Elon garchi bo'sh bo'lmasa-da, bu vazifani boshqarishga rozi bo'ldi.
Task force be interesting if he has the time. He'll be a good one to do it, but he's agreed to do it.
Biroq ba'zi masalalarda Tramp va Maskning qarashlari turlicha, xususan iqlim siyosati bo'yicha. Mask uglerodsiz energiya yechimlarini targ'ib qiladi. Tramp esa iqlim bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirishni to'xtatishga hamda Kaliforniyada to'liq elektromobillarga o'tish tashabbusiga qarshi chiqishga va'da bergan. Shunga qaramay, ularning ittifoqi ancha mustahkam ko'rinmoqda. Mask saylovoldi mitingidagi chiqishida Tramp konstitutsiyani saqlab qolish uchun g'alaba qozonishi kerakligini aytgan. Rossiya sudi moskvalik pediatr Nadejda Bunyanovani 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Unga rus armiyasini obro'sizlantirish aybi qo'yildi.
Bu bema'ni, absurd ayblov. Bema'nilikdan boshqa narsa emas bu. Men hammangizni ko'rganimdan xursandman. Sudga kelganingizdan xursandman. Mening taqdirimga befarq bo'lmaganingiz uchun sizlarga rahmat.
Prokurorlar o'tgan hafta 68 yoshli Nadejda Buyanovani Rossiya armiyasi haqida soxta xabar tarqatgani uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan edi. OVD Info huquq loyihasiga ko'ra, Rossiyada mingdan ortiq odam urushga qarshi chiqqani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. 20 mingdan ortiq kishi esa norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun hibsga olingan. Pentagon maxfiy hujjatlarni oshkor qilgan Jek Teyshira 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. AQSh havo milliy gvardiyasi xizmatchisi Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga oid maxfiy hujjatlarni sizdirgan Teyshiraga maxfiy ma'lumotlarni qasddan saqlash va uzatish bilan bog'liq 6 ta ayblov e'lon qilingan. U yuqori martabali zobit bo'lmasa-da juda maxfiy fayllarni saqlagan. Prokurorlarning aytishicha, u Ukraina va Rossiyaga tegishli maxfiy fayllarni Discord xabar almashish ilovasi orqali gamerlarga sizdirgan. U fayllarda Ukrainaga taqdim etilgan uskunalarga oid ma'lumotlar ham bo'lgan. Federal prokurorlar buni AQShda kuzatilgan eng shov-shuvli josuslik amaliyoti deb atamoqda. Prokurorlar Teyshiraga 17 yillik qamoq jazosi berishni so'ragan. Bu jazo harbiy xizmatdagilar uchun ogohlantirish bo'lishiga umid qilgan. Teyshiraning advokatlari jazo muddatini qisqartirishni so'ramoqda. Ularning ta'kidlashicha, Teyshira hech qachon Qo'shma Shtatlarga zarar yetkazishni maqsad qilmagan, balki do'stlariga dunyo voqealari, jumladan Ukraina urushi haqida ma'lumot berish istagida bo'lgan. Teyshira 2023 yil aprelidan beri hibsda saqlanmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
17-2 parlashda mana bosh farzandim Alcherjonda o'z qullarimni internet odami u dunyoga jo'natdi. Uning uchun men bir umrimning oxirgacha kurashaman. Prezidentga xat tashlaganman, yana prezidentning oldiga borib gaplashaman.
Qol shotoq, butun nafasob bo'lmaydi tenga vaqtda. Kechqurun qishlata shish kim qolmaydi. Butun boysin yaqalab bir xil hozir termiz ketgan, yangobat ketgan, ayirsa og'ayni bo'lsa shunga qarab ketgan. Qolganlar bo'lsa kechqurun boysin qarab aydaydi.
Mana gaz portlagandan beri hidi keladi, lekin men o'zim hidni sezmayman, lekin boshim og'riydi.
Sovuqga eng katta ziyon, eng katta ta'sir qilgani nafas ololmay, ko'z atroflari qizarib, nafas yetishmasdan kislorodga ulangan 2 kunni dahshat bo'ldi.
Yazıda deb bolamdan ayrılıp kaldım. Neçe odun yastığı kurudu.
Bunu toktatıp olmayı.
Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 1 sentyabr kuni sodir bo'lgan Texnogen falokatdan so'ng oradan 2 oydan ko'p vaqt o'tdi. 2 oydan buyon aholi konga yaqin joylardagi qishloqlardan kollej, maktab va bog'chalarga ko'chirilgan. Boysun xalqi sarson, sargardon. Hukumat va interinjiniering shirkati falokat oqibatlarini tez fursatda bartaraf etishga sizib chiqayotgan gaz o'chog'ini yopishga va'da bergan. To'rt tarafga taralayotgan zaharli gaz atrofdagi qishloqlarni, Boysunga qo'shni bo'lgan Qiziriq, Sherobod, Bandixon, Angor tumanlari, Termiz shahri aholisini ham tashvishga solmoqda. Mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 17 sentyabr kuni takroriy sodir bo'lgan portlash oqibatida 4 ishchi halok bo'lgan edi. Ulardan 2 nafari Boysun tumanining Ko'kamish mahallasidan 38 yashar Alisher Alimardonov va 27 yashar Mirjalol Qosimov. Alisherning 4 nafar farzandi yetim qoldi. Portlashda halok bo'lgan yana 2 nafar ishchi Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan.
Yasida deb bolamdan ayrilib qoldim. Yopilsin, ochilmasin degan ekan, bilis qilib ketgan ekan karim bu. Ochildi bu gaz. Necha odam yastig'i qurudi.
Alisherning onasi Donaxol Nurmurotova ayni paytda Termiz shahridagi xususiy shifoxonada davolanmoqda. Otasi Xolto'ri Alimardonov kechay kunduz uning yonida. Farzandining bemahal o'limidan so'ng qon bosimi tushmayotgan va qandi me'yordagidan oshib ketgan ayolini parvarish qilmoqda. Xolto'ri Alimardonov qon rahbarlari uning o'g'lini muqarrar o'limga yuborganini aytadi.
O'da uchastka nachalnik zam uchastka texnika bezapas inter uchalasidan 100% javob beraman. O'rda naqonni olib borib через bir oydan keyin emas 3 kundan keyin uburka deb uburkaga olib borib ishlatyapti. O'rda kallasiz baranlar ishlatyapti.
Alisher Alimardonov Inter Engineering shirkatida burg'ilovchi vazifasida 3,5 yildan buyon ishlab kelgan. Alisherning otasi Xolto'ri Alimardonov o'g'lining o'limida Inter Engineering shirkatini rahbarlarini ayblaydi. Otaning so'zlariga ko'ra, uning o'g'li boshqa hududda ishlagan. Lekin rahbarlar 5 oydan buyon maoshsiz ishlayotgan yigitlarga kuniga naqd 200 ming so'mdan beramiz deb qiziqtirib, ularni eng og'ir uchastkaga, ya'ni gaz sizib chiqib turgan quduqni betonlash ishiga tashlagan. Texnika xavfsizligining oddiy qoidalariga ham rioya qilinmagan, deydi ota.
uyda ishlamasdi, boshqa tekshada ishlardi. Uydan olib kuniga 200 mingdan pul beraman deb, bolada endi, bola chaqasi bor, 4 ta bolani boqish kerak. 5 oydan beri oila bo'lmagan. Olmay turib 200 mingdan pul beraman bola chaqa boqish kerak ular. Mening ham ro'zg'arim bo'lak, uning 4 ta bolasi bor, uy joyi bo'lak. O'sha yerga olib borgan. Lekin noqonni mana masalan yerda istiyashga qilsak uyimizning girdining dazi ustidan chumchuq o'tmasin deymiz-ku 3 kungacha. Lekin u zalibga turbaning ichida qotayapti-ku kolonnani. U o'zingiz yaxshi bilasiz, u yaxshi qotmaydi u. U kunning o'tishi bilan qotadi. Ular lekin 3 kundan keyin bolani olib ishlatyapti, odamni olib borib ishlatyapti. Keyiniki pasapasga rioya qilinmagan. Agar o'sha bola gazda, protovoz gazda orqada kishilar o'tib bo'lganda mumkin yarim jon bo'lib qolsa ham rozi edimmi? Yarim jon ham bo'lmadi. O'shansa qilinmagan. Afsal men ham bezapasda 25 yil ishladim. Yaxshi bilaman. Agar men tekkishiga qo'l qo'ymasam ishga chiqmasdim shu kuni. Lekin o'rda ishansa bo'lmagan. Kitobi ish qilinmagan. Bezapasga qilinmagan. O'shaga sababchi ana shu ikkalasi javob beradi menga.
Portlashda Ko'kamish mahallasidan vafot etgan ikkinchi yigit 27 yashar Mirjalol Qosimovning ham bir o'g'li va tug'ilmagan bolasi yetim qoldi.
O'tgan yil hamma birlashib uylantirdik. Hali to'yiga bu yil yangi 2 yil bo'ldi. Ikkinchisiga homilada. Sumkasini ochib ko'rdik, 600 ming so'm pul bor ekan. Xotini aytdi, buni ketayotganda puli yo'q edi dedi. Keyin bilsak, kuniga 200 mingdan 3 kunga 600 ming so'm pul ishlagan ekan. Bu yigitning onasining nolasiga bizda gaz bir tomon, buning nolasi bir tomon bo'lib turibdi.
O'z farzandlarini yo'qotgan bo'ysunliklarning dardi aholi deyarli har kuni azob chekayotgan zaharli gazga mengzaydi. Ayniqsa yaqinlari og'ir xastaliklarga ro'para bo'lgan odamlarning tashvishi 10 chandon ortgan. Bo'ysunlik qurbonali Xolmurodov Novoy. Tirikchiligi faqat shuning ortidan. 2 nafar nogiron farzandi bor. Katta qizi 14 yashar Mumtozbegim bronxial astma, 4-chi o'rta og'ir darajadagi bemor. 1 sentyabrdagi falokatdan so'ng tarqalayotgan gaz hidi uning nogiron farzandlariga jismoniy, o'ziga esa iqtisodiy tomondan og'ir oqibatlar olib kelmoqda.
Shularni ro'yxatiga chiqardim masalan. Hamma kasalliklar shu bo'ysundagi bo'ysun ijtimoiy himoya agentligiga bor.
Yo'sada.
Mayli, hammaga kompensatsiya bersin demaymanmi? Men portalga prezident portaliga ham murojaat qilganimda men butun xalqni nomidan gapirgan joyim yo'q. Shu paytgacha aytayapman-ku, biron mahalliy yo hokimiyat yo biron joydan 2 nogironni uchun yordam so'ragan emasman. Baholi qudrat, imkoniyat darajasida shu ma'shu uyim bo'lsa-da, biron molxona qurganim yo'q, mol qilganim yo'q, lekin shu ballarimni sarflab yotibman. O'qan, Allohga shukr qilay. Allohga shukr qilaman. Endi bunisi menga ortiqchalik qilyapti. Bunisi ortiqchalik qilyapti. Chunki buyog'i kreditim boshqasi bu.
O'zining so'zlariga ko'ra, Qurbonali topgan tutganini farzandlarining davolanishi va profilaktikasi uchun sarflab kelyapti. Gaz hujumidan so'ng uning xarajati ko'paydi. Avval Termizga olib borib o'zining hisobidan davolatdi. Shifokorlar qizini gazdan uzoqroqqa Toshkentga olib borib davolatishni maslahat berdi.
Mana shu 2 oydan buyon ishonsangiz, mana shu ertalablari turadi yo kechasi turadi. Shu xirillab, yutalib nafas olishi qiyin. Bunda qandaydir bir holatini ko'rsin degan maqsadda aytayapman. Bu men oddiy bitta aziyat chekkan bir fuqaro sifatida aytayapman, ochig'im. Toshkentga borib ukalardan, avul qo'shni og'aynilardan qarz ko'tarib, chunki ishlaganim yo'q. Navoiyxonada ish durut olganim yo'q. Kasaldi namasida. Oborib ha davolatib kelib, bergan buni oborib yotqizib, o'zim kelib majbur ishlab qarz qavolamni uzdim. Meni qo'limda hunarim bor ekan. Bunday qizimni kasalligidagi kasallik bitta shuni bo'lsin. Yo yuragi, yo nafasi yetishmovchiligi, yo qanday oshqozon holatlari, kasalliklari qanday bo'lmaysiz? Bor narsa.
Bunday bemorlar viloyat va tuman ijtimoiy himoya agentliklarining ro'yxatida turadi. Ammo agentlik Favqulodda holat e'lon qilingan hududda bunday bemorlarni zudlik bilan xavfsiz joyga olib chiqish va ularning reabilitatsiyasi haqida bosh ham qotirgani yo'q. Barcha nogiron va og'ir xastaligi bor bemorlar o'z holiga tashlab qo'yilgan.
Mana, kizga qis kelar ekan, mazasi qochib qolayapti obodonning xotinlarini.
Gaz inshootidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul O'zbek Neftgaz aksiyadorlik jamiyati hamda Inter Engineering shirkatining rahbarlari esa sukut saqlamoqda. Aholining prezident portaliga bu haqda qilgan murojaatlari javobsiz qolayotir. Ozodlik O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining matbuot xizmati rahbariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Prezident portaliga aynan qizimni ism familiyasini olib ishonch telefoniga telefon qilyapman. Javob kelyapti menga butun xalqni nomida. Gaz bartaraf etiladi, yopilgandan keyin sizlarga zarar ko'rganlarga kompensatsiya puli ajratib beriladi. Yo'q, men bunday butun xalqni nomida murojaat qilganim yo'q. Gazdan zaharlanyapmiz. Bizga havo yetishmayapti deganim yo'q. Qizim qiynalgani uchun qandaydir menga bir moddiy yordam Neftigaz, O'zneftgaz, RL kompaniyasi. Ikkovi hech bo'lmasa shu gazni yopguncha ana shunday nogironlarga yordam berishi kerak. Yordam berishi shart va zarur. Ha, menda bor ekan, qo'limda hunarim bor ekan. Qiynalib, sudralib, qarz qavolab yashab kelyapman. Ha, qo'lida hunari yo'q, uyida oddiy bolalar puli bilan yashaydigan, oddiy bolalar puli bilan ota-onasini pensiyasiga qarab turganlar nima qildi? Buni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Endi o'ylab ko'radigan vaqt ham keldi endi shekilli. Mana 2 oy o'tdi endi. U gazni yoqqandan keyin uni kompensatsiyasi bizga uni kerak emas. Men uni o'zimda manfaatim uchun so'rayotgan joyim yo'q. Men shu holatdan zarar ko'ryapman. Qizim zarar ko'ryapti. Endi men hozir Toshkentda uyim bo'lsa ekan, men qizimni, mana qizim mana kalit, uyda kalitim mana bor shu yerda yasha desam.
U topilgan konlarni shunda olib, trubaga ulab olsak bo'ladi.
Inter Engineering shirkati vakili Azizbek Nazarovga ko'ra, bunday texnogen falokatlarni bartaraf etish yillarga ham cho'zilishi mumkin.
80-yilda bizda o'rta buloq degan konimiz bor. O'rta buloq degan konimizda ham shunaqa kichkina hodisa bo'lgan, shu hodisani 360 kunda bir o'chirilgan bu hodisa. Undan keyin Pomuqda bo'lgan, undan keyin Ko'kdumaloq konimizda bo'lgan, dunyo miqyosida bunaqa hodisalar juda ham ko'p bo'ladi dunyo miqyosida. Lekin bunga keladigan bo'lsak, hozir biz jarayonda Amerika mutaxassislari, Yevropa mutaxassislari, mana texnika texnologiyamizni ko'rsangiz bo'ladi, hammasi 100% avtomatlashtirilgan. Bizda o'sha pult upravleniya deymiz, pult upravleniyada bizda hammasi kompyuterlar, monitorlar, bitta pult upravleniya, bitta operator butun jarayonni boshqaradi. Xudo xolisa jarayon bo'yicha ishlar ketyapti hammasi. Hozir mana suv zakachiga qo'yamiz, suvdan keyin o'zimizning ximichskiy rastvorlarimiz bor, gellarimiz bor va buravoy rastvorlarimiz bor. Xudo xolisa mana bugun mashina harakatini qo'yamiz, bugun erta bu hududni uje yopishga tayyormiz.
Azizbek Nazarov bugun erta gazning chiqishini yopamiz deb va'da berganiga ham qariyb 1 oy bo'ldi. Lekin hali yopilmadi. Zaharli gaz chiqishda va atrof muhitni, odamlarni, hayvonlarni zaharlashda davom etmoqda.
Bunda hodisalar, texnogen hodisalar 6 marta bo'lgan. 6 marta o'sha 6 marta bo'lgan. Mana ko'pchiligini o'rta bulog'i mana internetlarda hamma aylantirib alik qildi. 3 yil davomida yopgan. 3 oydan 6 oygacha vaqt oladi. Sababi chunki yuqori bosim, u yerdagi chunki texnogen bo'lgandan keyin o'sha narsani sindirib olgan, chiqib ketgan, yorib olgan, uni to uni hali qilinguncha yopishi har xil uslublari bo'ladi. Hozir birinchi ustiga hali zaglushkani qo'yib yopildi, haqiqatda o'rnatilgan, lekin yuqori serovodorod tarkibida katta o'sha vodorod sulfid deymiz, tarkibida gaz bo'lganligi uchun yemirib olgan yerlardan bir yerdan sizib yana qayta chiqib ketdi. Hozir shu yerni yopish bo'yicha ishlar ketyapti. Parallelni qolgan variantlar ko'rilyapti. Sababi bu kamida hozirgi tuzilgan reja bo'yicha 2-3 kunlik ya'ni tayyorgarlik ishlari bor, chunki imitatsiya qilyapti. Turli xil uskunalar olib kelindi, o'sha xavfsizlik narsalarini qilindi. Amerikadan mutaxassislar keldi. O'sha Goodwills degan eng dunyodagi nomer 1 mashina avariyani holatlarni likvidatsiya qiladigan kompaniya bor. Halliburton keldi, Shlumbergerni chaqirdik. hani Azerbaycan'ın Sakar kampanyasının brigadası geldi. Ularni ko'rib, hammasini ish rejani ko'rib, nima qilinyapti, qanday qilinyapti ko'rib, hammasi hali birinchidan ko'rilayotgan choralar to'g'riligini hammasi tasdiqladi. Birgalikda qilindi, qo'shimcha uskunalar olib kelindi, faqat o'sha texnologiya taraf bosim yuqori bo'lganligi uchun u yerga borish faqatgina tegishli kislorod maskalar bilan, polni xavfsizlik bilan yarim soatdan ko'p ishlab bo'lmaydi u yerda zonada. Chunki kislorod ballonlari o'sha yarim soat ketadi, keyin almashib, brigadalar almashib tizim qilingan. Shu orqali hozir bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Bir qism gazni biz chiqarib fakel orqali yoqvorildi, ya'ni shu zararni kamaytirish maqsadida, chunki yoqvoriladi har qanday fakelda. Hozir shu chora ko'rilyapti. Endi 2-3 kundan keyin, xudo xolisa, agar o'sha moslamani bular o'rnatadi, yopishga harakat qilib yopib olsa yaxshi, bo'lmasa уже keyingi ssenariyga ko'rib skvajinani ochib yonidan qo'shimcha skvajina o'sha burg'ulab shu orqali yopishga harakat qilinadi.
Uzoq muddatli
bu 2-3 oy olishi mumkin.
Endi bir muhim masala hamon ko'ndalang bo'lib yechilmay turibdi. Agar quduq og'zi yaqin orada yopilmasa, gaz chiqishda davom etsa, o'z uylaridan boshqa hududlarga ko'chirilgan aholining taqdiri nima bo'ladi? Qishli qirovli kunlarda 10 minglab aholi qanday yashaydi? Nogironlar, nafas yetishmovchiligi, qandli diabet, oshqozon ichak kasalligi bor odamlarning holi nima kechadi?
Iqtisodiy qiynalyapti-a? Xalq uyida yo'q, qiynalib, bo'linib, xalaq qayillarda sorsan, sargaldan kechasi ketadi, kechqurunaga ertalab yana ikkita bolasi keladi, yana ketadi. O'zab ko'rib, buyog'i qish kelyapti. Tayyorgarlik qishga tayyorgarlik yo'q. Yoqilg'i to'plash kerak. Gaz emas-ku, atamgina yonadi, ertaga stansiya emas degan. Hech kim tayyorgarlik qilmadi. Shaxsan menim yo'q, sinsi yo'q. Men o'zim, mana o'zim bo'lyapti. Hech narsam yo'q. Gaz tayyorgarligim yo'q hali. Agar u shayda yashaydigan bo'lsa.
Aynan gaz chiqadigan paytda 1:12 dan 1:2 gacha. Mana shu paytda bizda svet o'chiryapti. Xo'p, mayli. Gaz shu holatda chidab kelyapmiz. Qizimiz uchun nimadir so'rayapmiz. O'zimiz qiynalayotgan gaz hididan qiynalayotgan deyotgan joyim yo'q. Qizim qiynalayapti. Qizim kasal, nogiron qiynalayapti. Endi shu paytda svetni o'chiryapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.